Ez peyamneri dengi Amerika Arif Aslan, ji bajarê wanê radigihînim. Serokê Partiya Demokratîkan Gelan HDP, Mîtat Sancar, ji ber kuştin û birîndarkirina rûnişvanên li ser sînorê Tirkiyê, serdana bajarê Hakkarî û Wanê kir. Herî dawî li Wanê li ser sînorê Îranê, kolberê bi navê Hesen Keçelenû hatibû kuştin û Berhem Semedî hatibû birîndarkirin. Her wiha beriya deh rojan li Culemêrgê jî li ser sînorê Herêma Kurdistana Iraqê du ciwanên Kurd ji aliyê leşkerên Tirk ve hatibû birîndar kirin. Sancar li ser van bûyeran serdana her du bajaran kir û got ku tinê li Herêma Hakkariyê ji ber êrişên hêzên ewlekariyê di nava 5 salan da 3 jê zarok 15 rûnişvan hatine kuştin û 17 kes jî birîndar bûne.
Bu ölümleri neyle açıklıyorlar?
Karbedestin devleti Van Kuştun u Buyera çawa rava dikin. U xwedidin pişta kîjan hincetan ez civara bêjim. Yek ji Van bazirganiya ser sînore ku ewek bi navê qaçaxçitiyê pênase dikin û îda dikin ku piraniya kuştin û birîndarkirinan li ser sînor pêk tê. Li ev jî nerast e. Emsala 2017 bînin bîra xwe. Dîsa li Geverê li navenda bajêr di encama gulebarandina wesayîta zirxî da çar ciwanên me hatin qetil kirin. Sancar bûyera herî dawiya li nahiya rûbarokê Anko derecika Geverê bi bîr xist û got ku şivane ku hevalê xwe dema bazê xwe diçerandin ji aliyê leşkeran ve hatin gulebarandin û birîndar kirin.
Saldırıların kaynağını da nedenini de iyi biliyor.
Em sedem û bingeha van êrişan baş dizanin. Ji ber ku gelê Kurd wek bê parastin, bê mav û ji hiqûqê dûr dibînin. Anku ji bo Kurdan hiqûqa herî kêm ji zêde dibînin. Em li hemî deran dibêjin ya rastî ev pergal li ser dujmenatiya Kurdan hatiye avakirin. Sedema hevgirtina şirîkên desilata nehê jî li ser dujmenahiya Kurda ye. Hevserok Sancar di berdevamiya axiftina xweda balkişan ser erdnigariya Kurdan û got ku tişta ku jêra dibêjin sînor tinê îşaretên ku Kurdan ji hevveqetandine. Her du aliyê sînor xizmên hevdûne û piraniya hatin û çoyînan wan jî bo serdana xizmên xwe ne. Hin caran jî li gel xwe hin tiştan tînin û dibin û ji vêra jî dibêjin qaçaxçitî. Ji bo ku van bêhiqûqiyên xwe rewa nîşa bidin, kesên ku tên kuştin wek terorîstên bi nav kirin. Em komkujiya qelqeliyê û roboskî bîr nakin. Sancar herî dawiyê got ku di dema pizgirêka Kurd da hişmendiya imha înkar û politîka şer pêş dikevin, kuştin, kiryarên nediyar, şewitandina gundan, îşkence û hemî kiryarên qirêj mezin dibin. Hêjayê birxistinê ku roja yekşemê Wezîrê Karên Navxweyî Tirkiyê Süleyman Soylu di gotarek xwe da gotibû ku di dema wezirtiya wê da kiryarên nediyar, kuştin û îşkence pêk nehatine.